Okay, so we want to pick up now with Epicurus's ethic.
Takže chceme teď pokračovat s etikou Epikura.
And we said previously that the question of responsibility that we were discussing in the context of atomism leads you to think of ethics.
A my jsme hovořili o tom v otázce těch atomů, toho atomismu a otázce toho rozhodování, že tě to vede k etice, k morálním rozhodnutím.
What kind of ethics arises or emerges from a thoroughgoing materialism like we see in atomism?
Jaká etika může povstat z materialismu, z materiálních hodnot, jakými jsou právě i ty atomy?
Essentially, Epicurus's ethic is that we should avoid pain and seek pleasure.
A etika Epikura je zaměřena na to, že máme následovat potěšení, prožitky a vyhýbat se bolesti.
Now, technically, what Epicurus means by pleasure is the absence of pain.
A technicky, co Epikuros myslí tím potěšením, tím prožitkem, tak to je absence bolesti.
He distinguishes between short-term and long-term pleasure.
On rozlišuje mezi krátkodobou a krátkodobým a dlouhodobým potěšením.
And teaches that on the whole, a quiet, peaceful, contemplative life is the most pleasurable.
A on hovoří o tom, že ten takový pokojný a život plný rozjímání, že to je to největší potěšení.
This philosophy or ethic is sometimes called hedonism.
A tento druh etiky je někdy nazýván hedonismem.
Which comes from the Greek word meaning pleasure.
Který pochází z řeckého slova, které znamená potěšení.
But there are several problems with this approach to ethics.
Ale je zde několik problémů v tomto přístupu k etice.
Let me list at least three problems with this approach to ethics.
Zmínil bych alespoň tři ty problémy.
In the normal sense of pleasure,
v tom normálním smyslu chápání té rozkoše, toho potěšení,
there are many things that human beings seem to value more.
Je spousta věcí, které lidé hodnotí více než ty ostatní.
One example would be sacrificing one's life for the life of another.
Jedním z těch příkladů může být obětování něčího života za záchranu jiného života.
In other words, Epicurus gives us no really good reason to pursue pleasure rather than some other value.
Takže ve skutečnosti Epikuros nám tady nedává důvod, proč následovat potěšení než nějaké jiné hodnoty.
The second problem,
ten druhý problém je,
is if we define pleasure so broadly,
jestliže my budeme definovat to potěšení tak obecně,
to include every other value,
že to bude zahrnovat i ostatní hodnoty,
say including self-sacrifice,
takže například i sebeobětování,
then it loses its meaning.
Už to potom ztrácí svůj vlastní význam.
Because it ceases to distinguish pleasurable from non-pleasurable activities.
Už není zde rozdíl mezi těmi věcmi, které působí potěšení a které ho nepůsobí.
If a word can mean everything, it means nothing.
Takže jestliže to slovo může znamenat cokoliv, neznamená nic.
The third problem.
Třetí problém.
Even if it's true, even if it is true that people value pleasure above everything else.
A i kdyby to byla pravda, že lidé hodnotí potěšení více než cokoliv jiného,
it's a logical jump to say that we ought to value pleasure above everything else.
Tak je to prostě takový logický skok, kdybychom měli přijmout to tvrzení, že máme přijímat jako větší jako to potěšení nad cokoliv jiného.
And it is after all the ought that's what ethics is all about.
A ve své podstatě je to, co bychom měli, co činí tu etiku etikou.
It's very difficult, if not impossible, to derive an ethical ought from a materialistic philosophy.
Takže je to téměř nemožné, abychom odvodili nějaké etické hodnoty, co bychom měli z materiálních hodnot.
Matter in motion simply cannot tell us what we ought to do.
Hmota a pohyb nám nemůžou říct, co bychom prostě měli dělat.
Atomism then attempts to account for everything by matter, motion and chance.
Takže atomismus se snaží vše řešit na základě atomů, na základě hmoty, pohybu a náhody.
So if Thales was unable to account for human thought by means of water.
Takže jestliže Thales nebyl schopen vyjasnit, vysvětlit ty věci na základě té vody, jako pralátky,
how can the atomists expect to account for it by means of bits of matter in motion?
Jak můžou atomisté uspět, když za tu pralátku pojmou drobné miniaturní atomy v pohybu?
So the atomists are rationalistic in trying through the use of their reason to reduce everything to its smallest components.
Že atomisté se snaží vše zredukovat na ty miniaturní komponenty.
But as a result of that, they've left us little if any reason to trust our minds.
Takže oni ale způsobili to, že nyní už není téměř žádný důvod, abychom důvěřovali svým vlastním myslím.
So again, the rational and the irrational combine.
Znovu, racionální a iracionální se propojují.
And the problem becomes even more acute when we try to account for human responsibility and moral obligation on a materialistic basis.
A ten problém se stává ještě více zřetelným, když se dostáváme k otázce zodpovědnosti a morálních rozhodnutí.
And the religious roots of all of this become very clear in Epicurus's writings.
A v těch spisech Epikura ty náboženské kořeny jsou velice zřetelné.
Because he's probably one of the most explicit philosophers in wanting to exclude the supernatural from any role in the world.
A u něho se setkáváme s velmi jednoznačnými snahami, tvrzeními vyřadit jakékoliv nadpřirozené jevy z těchto ideí, z těchto tezí.
But without a personal God, how can one account for the validity of thinking and the authority of moral principles?
Bez osobního Boha, jak někdo může se odvolávat na platnost myšlení a zodpovědného jednání?
The next philosopher,
tím dalším filozofem,
is Pythagoras.
Je Pythagoras.
We don't know a lot about the specific views held by Pythagoras.
My toho zas tak moc nevíme o těch konkrétních názorech Pythagora.
But he influenced a school of thought that in turn influenced other philosophers.
Ale on ovlivnil školu filozofů, která ovlivňovala později další filozofy.
Plato, for example, visited the Pythagorean religious community in southern Italy.
Například Platón navštívil tu komunitu Pythagorových stoupenců v jižní Itálii.
And he reworked many of the Pythagorean ideas into his own writings.
A on mnoho z těch Pythagorových názorů převzal do svých prací názorů.
The Pythagoreans followed a religion called Orphism.
A ti Pythagorovci následovali náboženství, které se nazývá orfismus.
Orphism taught that the human soul was a divine being imprisoned in the body.
Ten orfismus tvrdil, že lidská duše je ve vězení a tím vězením je lidské tělo.
On their view, the soul undergoes reincarnation until it is purified sufficiently to return to the divine realm.
A podle nich dochází k takzvaným reinkarnacím a tomu neustálému převtělování do té doby, než se ta duše natolik neočistí, že neodejde do toho ráje duší.
Our souls are divine because they are rational.
Naše duše jsou božské, protože jsou racionální.
So salvation comes through knowledge.
Takže spasení přichází skrze poznání.
So the Pythagoreans followed the common Greek emphasis on the autonomy of the intellect.
Takže Pythagorovci následovali ten obecně přijímaný řecký přístup na autonomii intelektu, tu samovládu.
They also divided people or human beings into three classes.
Oni také rozdělili lidi do tří skupin.
Lovers of wisdom.
Jedna jsou milovníci moudrosti.
Lovers of honor.
Další milovníci cti.
And lovers of gain.
A ti třetí milovníci zisku.
Now that may be the source for the distinction in Plato in the Republic.
A tohle může být možná jako od, to, co bylo takový odlišující od toho díla Republika u Platona.
We'll see that later when we look at Plato, but he divides man up into three parts as well.
A protože on tam také rozděluje lidi do tří skupin.
Now, they developed this orphism, this orphic religion developed a cosmology that's similar to that which we find in Parmenides called the way of belief.
A tito Pythagorovci v tom orfismu rozvinuli kosmologii, která je velmi podobná u Parmenida v té cestě víry.
But we remember Pythagoras most importantly for his work in mathematics.
Ale Pythagoras je nejvíce znám za pro své dílo v matematice,
including the Pythagorean theorem.
Pythagorův trojúhelník.
Now we know the theorem. The theorem tells us that in a right triangle.
Ta Pythagorova věta nám říká, že v tom pravoúhlém trojúhelníku
the square of the hypotenuse is the sum of the squares of the other two sides.
Součet čtverců nad oběma odvěsnami se rovná obsahu čtverce nad přeponem.
In a triangle whose sides measure 3, 4 and 5 inches,
výlky stran 3, 4 a 5 cm, co on říkal Pavel.
The square of the shorter sides would be 9 and 8 and 16.
Ta velikost těch něčeho bude 16.
Equaling 25. The square of the longer side. Okay. So Pythagoras and or his disciples also,
Pythagoras a jeho učedníci,
and most likely his disciples discovered that harmonious combinations of musical notes,
objevili, že ta harmonie těch not nebo melodie hudební
arise from different vibrations that are related by simple fractions.
Je spojená spojená z jednotlivých částí ta melodie.
So if A on the scale is 440 vibrations.
Takže
když ten tón A,
tón A
je prostě na té stupnici má 440 vibrací.
Vibrací.
The next higher octave would be 880 and then so on and so on.
Takže ta další na té další stupnici by byla ta vibrace 880.
So these data suggest or may have suggested to the Pythagoreans that everything in the universe,
že tato data těm Pythagorovcům ukazovala, že vše v tom vesmíru
can be described as the application of mathematical formula.
Může být, že vše může být popsané jako matematická formule.
So the slogan all is number.
Takže ten slogan, že vše je číslo,
is associated with the Pythagoreans.
Je spojené s Pythagorovci.
Sounds like the Milesians. All is water, all is air, now all is number.
Takže to zní velmi podobně jako ti Miléťané, kteří hovořili vše je voda, vše je vzduch.
Since everything is the outworking of mathematical formula,
takže jestliže vše je vypracovaná matematická formule,
mathematics is the most ultimate reality.
Takže ta matematika je tou nejvyšší a nejdůležitější podstatou.
So this was the Pythagorean version of the common Greek theme.
Takže tohle byla ta Pythagorova verze toho obecného řeckého přístupu.
That reason is the nature of reality as well as the nature of thought.
Takže rozum je tou podstatou reality.
The Pythagoreans, however,
ale přesto ti Pythagorovci
didn't ask, as far as we can tell, where the formulae came from.
Si nekladli tu otázku, odkud ta formule pochází.
The existence of such formulae would seem to be a remarkable fact.
A tato formule vypadala velice prostě úžasně.
It should have suggested a personal creator.
Takže ona měla naznačovat, že tady byl nějaký osobní stvořitel.
Because the natural home of numbers and formulae is in the mind of a person.
Protože to je právě v mysli osoby, ty formule čísel a tak dále.
But for the Pythagoreans, numbers simply are.
Ale pro Pythagorovce čísla prostě pouze jen byla.
They simply exist.
Pouze existují.
So for the Pythagoreans, no more than other Greeks.
Takže pro Pythagorovce a nejinak, jak tomu bylo i u ostatních Řeků,
They were not willing to acknowledge a person, a rational person, higher than themselves.
Oni nebyli ochotní přijmout, že je zde nějaká racionální bytost, která je vyšší než jsou oni.
So the greatest mind is the mind of the human mathematician.
Takže ta největší mysl je mysl matematika.
But the cost of that kind of rationalism is the loss of cogency.
Takže ta ztráta této části u těch Pythagorovců vedla ke ztrátě soudržnosti.
If mathematical formulae just are,
jestliže ty matematické formule pouze jsou,
why should we trust them?
Proč bychom jim měli důvěřovat?
Is it an accident perhaps that mathematical formulas neatly apply to right triangles and musical intervals?
Tak není to tak, že se ty principy, ta pravidla pouze nějak vztahují na ten pravý úhel a na tu melodii.
By what process do abstract numbers get converted into concrete things?
A jakým procesem se ty abstraktní čísla proměnila v konkrétní věci?
Like other Greek philosophers then,
tak jako ostatní filozofové,
Pythagorean rationality terminates into irrationality.
Tak i také Pythagorův racionalismus skončí v iracionalismu.
Now the big transition point to Socrates and Plato occurs with the arrival of what are called the Sophists.
A takovým velkým přelomem ještě před Sokratem a Platonem je zrození sofistů. Příchod Protágora.
It's the sophists who help us understand Socrates.
Takže sofisté nám pomáhají porozumět Sokratovi.
Which then helps us understand Plato.
A Sokrates nám pomáhá porozumět Platonovi.
So you need to know who these people are if you're going to understand what they were reacting against.
Takže my musíme porozumět sofistům, abychom věděli, proti čemu potom Sokrates i Platon reagovali.
But remember where we are. This was the age of the gods. This is the pre-Socratics.
Takže z té epochy věku bohů, to přechodné období před sokratovských filozofů.
The last of the pre-Socratics are the sophists.
Takže poslední z těch před sokratovských filozofů jsou sofisté.
Because now we are about to enter the age of the forms.
Že my nyní vstoupíme do věku formy.
And Socrates is the bridge from this to that.
A Sokrates je tím mostem mezi věkem bohů a věkem formy. My se potom dostaneme k Platonovi a Aristotelovi.
The sophists were traveling educators.
Sofisté to byli cestující učitelé.
They were traveling educators in the 5th and 4th century period in Greek history.
Takže oni byli cestujícími učiteli v tom 5. a 4. století před Kristem.
They traveled from one city to the next.
Oni cestovali z jednoho města do druhého.
Teaching young men the skills they needed for success in public life.
A oni učili mladé muže, aby jim předávali ty moudrosti, jak mít úspěšný život.
What would those skills perhaps be?
Jaké to asi byly v minulosti?
Rhetoric.
Retorika.
Which is the art of persuasion.
To je umění přesvědčování.
Grammar.
Gramatika.
History.
Historie.
Science.
Věda.
Art.
Umění.
And the virtues of character that lead to public admiration.
A charakterové ctnosti, které vedou k veřejnému respektu.
Notice that
obdivu.
The virtues of character that lead to public admiration.
Všimněme si toho charakterové vlastnosti, které vedou k veřejnému obdivu.
Now these teachers had many clients.
A tito učitelé měli opravdu hodně klientů.
What was going on in the 5th and 4th century Greece was that you had an era where the aristocracy was on the decline.
A to, co se dálo v té době v Řecku, bylo, že aristokracie byla na ústupu.
And the mercantile class was on the increase.
A měšťanstvo bylo na vzestupu.
Previously, these kinds of skills were only taught to the children of the aristocratic class.
A dříve tyto věci se vyučovaly pouze dětem v rodinách aristokratů.
So there wasn't much of a market for these sophistic teachers.
Takže zde nebyl moc velký trh pro tyto učitele.
But with the rise of the mercantile class,
ale s tím, když povstala ta třída měšťanů, obchodníků,
there were now opportunities for upward mobility among the sons of families who were becoming wealthy.
Takže zde bylo nyní mnohem více příležitostí k vyučování v těch bohatých rodinách.
There was also a lot of political upheaval.
A také zde bylo hodně takového politického pozdvižení,
which was raising questions about the legitimacy of political rule,
které přinášelo spoustu otázek ohledně těch
řádů
politických.
So philosophy took a new turn.
Takže filozofie tady nabrala takový nový obrat.
No longer were philosophers mainly concerned with the structure of the natural world.
Takže filozofové se již dále tolik nezabývali strukturou přirozeného světa.
Now human nature.
Nyní ta lidská přirozenost
and human society
a ta lidská společnost
became central questions for philosophers.
Se stala centrálním tématem pro filozofy.
Now remember what I said about the sophists.
A vzpomeňme, co jsem říkal o sofistech.
In addition to all of those subjects they taught the virtues of character that lead to public admiration.
A kromě toho všeho, co oni učili, tak učili ty charakterové vlastnosti, které vedou k veřejnému obdivu.
This meant that the main concern was getting along with various political factions.
A ten hlavní záměr byl, aby byli v souladu s mnohými politickými hnutími.
If getting along is your primary objective,
a jestli být v lajně s někým je váš hlavní cíl,
then relativism will play a prominent role.
Tak potom relativismus bude hrát poměrně výraznou roli.
In other words, if there is no absolute or objective truth,
jestli tady není žádná absolutní objektivní pravda,
if there is no truth that everyone must acknowledge,
jestli tady není nějaká pravda, kterou musí všichni uznat,
then one can move one's convictions from one place to another very quickly.
Potom můžeme měnit svá přesvědčení poměrně rychle,
depending on what the larger political opinion might be.
Na základě toho, jaké je většinové politické uspořádání.
So it's not surprising that the sophists were relativists.
Takže není překvapující, že ti sofisté byli relativisté.
We learn about the sophists primarily through the dialogues of Plato.
A my se o sofistech nejvíce dozvídáme z Platónova dialogu.
Remembering that Socrates, who was Plato's teacher, is one of the primary characters in the early and middle dialogues of Plato.
A Vzpomeňme, že je to Sokrates, Platonův učitel, který má hlavní roli v tom Platonově dialogu.
Socrates is the character who's always arguing against the sophists.
A Sokrates vždycky argumentuje proti sofistům.
One of the most well-known of the sophists was Protagoras.
A jeden z těch nejvýznamnějších sofistů byl Protagoras.
Protagoras advocated, for example, the acceptance of traditional ways of thinking.
A Protagoras přijímal tento tradiční pojetí chápání věcí.
Not because they were true.
Ne proto, že by byly pravdivé.
But because we need them to gain power and acceptance.
Ale protože my skrze ně potřebujeme přijmout, získat moc a zásluhy.
You're familiar with Machiavelli.
A určitě známe Machiavelliho.
The Prince.
Kníže.
And Machiavelli once said that when all else fails, use a people's religion to get your way.
A on říká, když všechno selže, tak použij náboženství lidí, aby si dosáhl cíle.
Lie if you must to keep your power.
Lži, jestli musíš, aby zudržel svoji moc.
This is a very sophistic way of viewing governance or leadership.
A tohle je, jakým způsobem sofisté přistupovali k vládě a k moci.
This sounds like Protagoras.
To zní, jako by to řekl Protagoras.
In other words, speak about the traditions of your people, but only to use them to gain power and to keep it.
Smluv o těch tradicích lidí, ale jenom proto, aby si získal nad nimi moc.
Gorgias.
Dalším sofistou byl Gorgias.
Was another sophist who denied the existence of objective truth.
Který popíral existenci objektivní pravdy.
And he wanted to substitute rhetoric for philosophy.
A on chtěl nahradit filozofii retorikou.
Rhetoric is simply the art of persuasion or persuasive speech.
Retorika je umění, jak přesvědčit, přesvědčování.
This is the powerful tool of the politician.
A tohle je mocný nástroj politiků.
I can persuade you, even if I'm lying to you, I can persuade you.
I když tě lžu, já tě můžu přesvědčit.
And that is the power of rhetoric.
A to je moc retoriky.
Thrasymachus is another sophist.
Thrasymachus, další sofista.
Thrasymachus taught that justice is the interest of the stronger.
Tvrdil o tom, že spravedlnost je zájmem mocných, silnějších.
So laws are simply the means by which the strong keep the masses subordinate.
Takže zákony jsou pouze prostředkem toho, jak silnější udržují masy v poslušnosti.
Critias, another of the sophists.
Další ze sofistů, Critias.
Critias argued described as the cruelest of the 30 tyrants. He was the cruelest of the 30 tyrants.
On byl ten z nejkrutější ze 30 tyranů.
Said that a ruler must control his subjects by encouraging fear of non-existent gods.
A on hovořil o tom, že u svých podaných musí zesilovat hrůzu těch bohů, těch neexistujících bohů.
Socrates comes along in the midst of all of this.
A Sokrates se objevuje uprostřed tohoto všeho.
And argues that indifference or hostility to objective truth is unacceptable.
A hovoří o tom, že neúcta k objektivní pravdě je prostě nepřijatelná.
For one thing, the sophists themselves are doing what?
A ve své podstatě, co dělají sofisté?
They're making assertions of fact.
Oni si nárokují fakta.
But if there is no objective truth,
ale jestliže zde není nějaká objektivní pravda,
then the sophist's positions are not objectively true.
Potom ani pozice sofistů není objektivně pravdivá.
And then there is no reason to listen to them either.
A proto také není jediný důvod, abychom je poslouchali.
And that is Socrates' answer to the sophists again and again and again.
A to je Sokratova odpověď sofistům stále a stále a stále.
Further, Socrates argues,
Sokrates dále namítá,
justice cannot be merely in the interests of the stronger.
Spravedlnost nemůže být v zájmu jenom silnějších.
Because the interest of the stronger is not what makes it just.
Protože tím záměrem silnějších není to, co je koná spravedlivým.
There has to be some higher quality that defines justice.
Tady musí být nějaká vyšší kvalita, která definuje spravedlnost.
There must be some criterion that tells us what is or is not just.
Takže tady musí být nějaká kritéria, která hodnotí to, co je spravedlivé a co není.
What standard is there that tells us what is just?
Tady musí být nějaký standardy, které hovoří o tom, co je a co není spravedlivé.
So Socrates refutes the irrationalism of the sophists.
Takže Sokrates odmítá ten iracionalismus sofistů.
Or really you could say he shows that their irrationalism is self-refuting.
Nebo jinými slovy, on ukazuje, že jejich iracionalismus sám sebe potlačuje.
But the sophists were also rationalists in their own way.
Ale sofisté byli také racionalisté svým způsobem.
After all, it was Protagoras who said,
nakonec to byl sám Protagoras, který řekl,
Homo mensura, man is the measure of all things.
A on řekl homo mensura, což znamená člověk je mírou všech věcí.
Now that statement expresses the sophist's irrationalism.
A tento výrok odhaluje ten iracionalismus sofistů.
In other words, reality is what any man thinks it is.
Jinými slovy, realita je to, co si každý z nás pod tím představí.
But it's also rationalistic, isn't it?
Ale je to také racionalistický, nebo ne?
Because it makes human reason the ultimate criterion of truth and falsity.
Protože to ustanovuje ten lidský rozum jako toho určovatele toho, co je a co není správné.
So one would ask Protagoras, how does he know this?
Takže jeden by se zeptal Protagora, jak na to přišel, jak to ví.
Especially given his overall relativism.
A obzvlášť, když zastává ten takový obrovský relativismus.
So he's asserting rational autonomy arbitrarily.
Takže Protagoras tvrdí, že nemůžeme úplně zastávat tu autonomii rozumu, tu samovládu rozumu.
There's something inevitable about sophistry.
Je tady něco, co je nevyhnutelného u těch sofistů.
There appears to be no other course left open to the sophists.
Zdá se, že tady není jiná možnost, kudy by se mohli vyvíjet sofisté.
They're skeptical about the traditional gods.
Oni jsou skeptičtí ohledně tradičních bohů.
And certainly would not consider the god of biblical theism.
Rozhodně by nepřijali boha Bible.
So ultimately they're left only with their own opinions.
Takže nakonec oni prostě zůstávají se svými názory.
And the need to make a living.
Aby nějak přežívali.
And that's a bad combination.
A to není dobré spojení.
Okay, so we're next going to get to Socrates.
Myslím,
I think we should wait to do that tomorrow. It's almost 5 now.
A teď se budeme dál věnovat Sokratovi, ale necháme si ho asi na zítra.
Okay, so we'll look more specifically at Socrates tomorrow, and along with Plato and Aristotle, and a few others after that.
Takže zítra se budeme věnovat Sokratovi, Platonovi a Aristotelovi.
Okay, thank you.